Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Vijana na maisha utakuwa naye, huyu ni mwana saikolojia na unasihi Tusekile Mwampulo, ambapo anakuja na mada isemayo mitandao ya kijamii kwa vijana.
Kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, vijana hujikuta kuingia katika tabia zisizo stahiki ambazo anazifanya kama sehemu ya maisha yake ya kawaida. Wa vijana wengi ambao wanajikita zaidi katika matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, muda mwingi hata tabia zao zinabadilika kwa sehemu kubwa, na wanajikuta kwamba hizo tabia zinakuwa kama sehemu ya maisha yao.
Na hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza uliweza kusikiliza akieleza hasa nini hasa maana ya mitandao hii ya kijamii. Na sehemu ya pili atajikita zaidi katika madhara yanayotokana na mitandao hii ya kijamii kwa vijana. Lakini kwanza wategee sikio bero ya SD Kwaya wakisema msifu Bwana.
Msifu
Asante sana Beroya SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi cha vijana na maisha, mitandao ya kijamii kwa vijana, hasa madhara yanayotokana na hiyo mitandao ya kijamii.
Turekebishe, Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe.
Mazungumzo, pale unapozungumza na mtu ndipo unajifunza kwamba ni lugha ipi nikiitumia katika mazungumzo itaimarisha mahusiano, au ni lugha ipi ni nzuri kuimarisha mahusiano unapoongea na mtu. Lakini sasa kama muda mwingi akili yake kuzungumza kwake yeye ni kwenye mitandao tu, hatumii muda mwingi kuzungumza na watu ile uso kwa uso. Muda mwingi yeye tu yupo kwenye mitandao, muda mwingi yupo kwenye mitandao. Inakuwa ni vigumu kwake yeye kujikuta kwamba nitatumia namna ipi ili kuweza kuimarisha mahusiano na watu wangu wa karibu. Na wakati wengine inakuwa inawakera wale watu wanaozunguka. Hasa kama mtu muda unakaa na watu, muda mwingi hutumii muda wao kuzungumza, muda mwingi wao unatumia tu kwamba kwa niingie tu kwenye simu, hapa niingie mtandaoni, nifanye ninachofanya. Lakini wale watu wa karibu ulionao, uzungumzi nao, mnakuwa mmekaa kama mabubu. Ni ngumu sasa kuimarisha mahusiano na hao watu ambao wanakuzunguka au watu walio karibu. Na vijana wengi kwa sasa na dunia inavyoendelea ni wapo katika hiyo hali. Mtu anaweza akawa anasafiri kutoka labda kutoka Mbeya anaenda Dar es Salaam. Mtu aliyekaa naye anashindwa hata kuwasiliana naye, hata kusalimiana naye tu inakuwa wengine ni vigumu kwa sababu hajui namna ya kuzungumza. Muda mwingi yeye akili yake inawaza tu nikikaa nikitulia ni kwenye simu, nikikaa nikitulia ni kwenye simu, nikikaa nikitulia niingie kuperuzi. Kwa hiyo hata yule mtu wa karibu nakuta wamekaa wamesafiri, hawajazungumza wala hata kufahamiana tu kidogo, inakuwa ni ngumu. Wakitoka hapo kila mtu anaendelea na maisha yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo si zuri kwa utamaduni wetu au kwa maisha yetu ambayo tunatakiwa tuishi. Mahusiano ni mazuri na kuboresha mahusiano na watu wanaokuzunguka ni jambo zuri sana sana.
Madhara mengine ni mabadiliko ya kitabia. Kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, vijana hujikuta kuingia katika tabia zisizo stahiki ambazo anazifanya kama sehemu ya maisha yake ya kawaida. Wa vijana wengi ambao wanajikita zaidi katika matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, muda mwingi hata tabia zao zinabadilika kwa sehemu kubwa, na wanajikuta kwamba hizo tabia zinakuwa kama sehemu ya maisha yao. Kwa mfano, kijana alikuwa anashiriki majukumu ya pamoja katika jamii au familia, anaweza kuanza kujitenga kwa kuelekeza hisia zake zaidi katika mitandao ya kijamii. Unakuta anajitenga, ajihusishi tena muda mwingi, au unakuta muda mwingi kama wakifanya kazi anafanya tu kidogo, anaendelea na shughuli zake zingine za kujitenga, anakuwa anaelekeza hisia zake mno katika mitandao ya kijamii. Lakini pia anaweza mabadiliko ya kitabia kama kujihusisha na utapeli, kucheza kamari, tena saizi ndio imezidi sana hasa kucheza kamari. Nihusisha kwamba kijana alikuwa ni kijana mzuri, lakini baadaye anakuja anaingia anaenda jihusisha kucheza kamari, mwingine anakuwa matapeli mitandaoni, matumizi ya pombe na madawa ya kulevya, kwa sababu akiendelea kutumia zaidi amejikita katika matumizi ya mitandao ya kijamii vile isivyo sahihi. Na kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo mengi na kuna vitu vingi sana. Kwa kadri unavyozidi kutumia ndivyo kadri ambavyo unazidi kuwa mzoefu. Kwa kadri unavyozidi kutumia ndivyo ambavyo unaweza ukajikuta hata akili yako inabadilika. Kwa hiyo vijana wengi wanajikuta kwamba pia hata tabia zao zinabadilika na kujikuta kuingia katika tabia ambazo hazifai na si nzuri. Kama ambavyo nimezisema, kucheza kamari, matumizi ya pombe, madawa ya kulevya, kujitenga na watu, ambazo tabia si nzuri na si mfano wa kuigwa. Na haya yote huwapata vijana ambao wanajikita zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii isivyo sahihi, na waliojikita zaidi katika matumizi hayo na kujikuta wanajifunza tabia ambazo si sawa katika maisha yao ya kawaida na ya kila siku kama kijana. Madhara mengine kwa kijana, huongeza hali ya kijana kutojikubali. Kama kijana asipojikubali mwenyewe na kujikita zaidi katika mitandao ya kijamii na kuanza kujilinganisha na vijana wengine katika mitandao ya kijamii, wale anaowaona au wale anaowashuhudia kuona mitandao ya kijamii jinsi ambavyo wanajiposti, jinsi ambavyo wanajiweka, kama kijana huyu yeye mwenyewe ndani yake hana hali ya kujikubali, atazidi kuongezeka hali yake ya kutokujikubali, itazidi kuongezeka pale anapoanza kujilinganisha na kujishusha thamani na kutokana na wale watu wanaoona katika mitandao ya kijamii au vijana wengine wanaoona katika mitandao ya kijamii, akiangalia unakuta wako likanae, wako sawa, lakini labda wana maisha ya juu zaidi au wako vizuri zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo unakuta anapojilinganisha na yeye anakuta kwamba mbona mimi niko hivi? Afu mbona huyu kijana mwenzangu ambaye tuko sawa, tunaonekana umri tuko sawa, yuko hivi? Kwa kadri ambavyo anazidi kuendelea kupita na kuona jinsi ambavyo vijana wenzake wako na maisha tofauti na yeye, hali yake ile ya kutokujikubali inaweza ikazidi kuendelea na kuongezeka zaidi na zaidi. Na wakati mfano kijana mfano ana wengine wanajikuta kwamba kama hajikubali, anapokuja kuona kijana mwingine ana muonekano fulani hivi tofauti na yeye, na ukija kujiangalia wako sawa, wako katika rika moja, wengine wanajikuta kwamba kwa kadri ambavyo anazidi kuangalia vile, anajikuta hata anaanza kubadilisha muonekano wake wa sura, labda shape ya awali, na kujiweka kwa muonekano anaotaka kwa njia sizo sahihi. Huu ni udanganyifu wa kimwili. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kijana ambaye anapatwa na madhara haya kuongezeka hali ya kuto kujikubali ni pale ambapo anajifananisha na watu wengine au anajilinganisha na watu wengine kiasi kwamba hali yake anajishusha thamani yeye kama yeye, na wengine wanashawishika, mfano vijana wa kike wengine wanashawishika kwa kuona labda muonekano fulani wa mabinti fulani, anaona kwamba wanatumia vitu fulani wanakuwa na muonekano huu. Mwingine yuko tayari kusema mimi mbona hivi nilivyo sijikubali, au mimi hivi nilivyo sijataka kuwa hivi nilivyo, nataka kuwa na muonekano kama kijana fulani ninayemuona katika mitandao ya kijamii au binti fulani ninayemuona katika mitandao ya kijamii. Mwisho wake unajikuta anaingia katika hali ya kujibadilisha yeye mwenyewe, kuingia katika matumizi yasiyo sahihi ya vitu ambavyo vinamfanya yeye muonekano wake unaweza kubadilika, shape yake awali inaweza kubadilika, kitu ambacho si sahihi kwa sababu ndani yake anazidi kudumaa, anashindwa kujikubali kwamba yeye alivyo ndivyo alivyo na anapaswa kuwa hivyo, na jinsi alivyo ndivyo anavyotakiwa kuwa hivyo. Kwa hiyo kutokana na mitandao ya kijamii pia inaweza ikamfanya kama kijana ile hali ya kutokujikubali ikawa kubwa zaidi, na kujikuta anaingia katika tabia ambazo hazifai wala si nzuri kwa afya yake ya kimwili pia na afya yake ya kiakili. Madhara mengine ya kisaikolojia ambayo kijana anaweza kuyapata ni kukosa usingizi. Vijana wengi wakati wa usiku, badala ya kutenga muda wa kupumzika, hutumia katika mitandao ya kijamii kwa muda mrefu na kujikuta wakishindwa kulala kwa masaa yanayotakiwa kiafya. Mwisho huleta athari mbaya kwa afya ya kimwili na kiakili. Vijana wengi ambao pia wanajikita katika matumizi zaidi ya mitandao ya kijamii, na madhara mengine ambayo mitandao ya kijamii imeleta kwa vijana. Vijana wengi wanakosa kupumzika kwa wakati, wanakosa kupumzika kwa usahihi kwa kiafya ambapo wanatakiwa wapumzike. Kama ni natakiwa wapumzike, kwa kawaida mwanadamu natakiwa wapumzike masaa 8 na kuendelea. Lakini unakuta masaa yanapungua kwa sababu muda mwingi yuko kwenye kupeluzi Instagram, muda mwingi yuko TikTok, muda mwingi yuko Facebook, WhatsApp, anatumia muda mwingi katika mitandao hii ya kijamii kuperuzi, kiasi kwamba masaa yake ya kulala yanapungua, masaa yake ya kupumzika yanapungua. Kwao anakosa usingizi ule ili aweze kulala, kwa sababu akili yake muda mwingi inakuwa inawaza tu lazima niingie Instagram, niingie TikTok, anakuta anapoteza muda huko huko. Kwa hiyo ni hatari pia kwa afya yake, na inaleta athari kubwa katika afya yake ya kimwili lakini pia ya kiakili. Na hii yote itokana na kujikita zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mitandao ya kijamii imechangia vijana kujikuta wanakosa usingizi kwa kujikita zaidi kutumia hiyo mitandao ya kijamii. Madhara mengine ni ukosefu wa uwazi na uhalisia. Vijana hujenga taswira ya uongo ya maisha yao, hivyo kuathiri uwazi wa mawasiliano au uhusiano wa kweli, na wanaishi maisha ambayo ndani yake hayana uhalisia, yamejaa unafiki, hasa katika vitu wanavyoposti mitandaoni ukilinganisha na maisha yao halisia hayafanani kabisa. Pia hupoteza uhalisia wao katika jamii kutokana na vitu wanavyojifunza kutoka mitandaoni vilivyo kinyume na taratibu za kijamii zao, mfano kuvaa, kupika, kula. Vijana wengi uhalisia wao unapotea kutokana na mitandao ya kijamii. Tumia mitandao ya kijamii kubadilisha hali zao za uhalisia. Mwingine anakuta namna anavyopost, namna anavyovaa, namna anavyokula ni kutokana na vile alivyoviona katika mitandao ya kijamii au alivyojifunza kutoka katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wanaishi maisha ambayo yamejawa unafiki, maisha ambayo hayana uhalisia. Ukija kuangalia mtu namna ambavyo anaonekana katika mtandao na uhalisia wake ni vitu viwili tofauti. Kiasi kwamba uhalisia wake unakuwa sio ule katika jamii. Pia na anaishi maisha ambayo unakuta wengine hata katika taratibu za kuvaa, kula, kutokana na vile alivyojifunza kutokana katika mitandao ya kijamii inabadilika, na hii utofautiana na namna ambavyo tamaduni yake ilivyo au namna ambavyo tamaduni za kijamii zinatuelekeza kama vijana au kama kijana katika jamii unatakiwa kuvaa hivi. Kile kutokana na vile alivyojifunza kutoka katika mitandao ya kijamii anajikuta anavaa tofauti na jamii inavyomuelekeza kuvaa, au namna za kula, namna za kupika, namna za kuongea, pia anapoteza uhalisia wake kutokana na kufuata vile vitu anavyoviona katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo vijana wengi hujikuta wanapoteza ule uhalisia wao, wanakosa kuwa na uwazi kueleza ukweli wao na uhalisia wao jinsi walivyo. Wanajikuta wanaingia katika hii hali. Madhara mengine ni kupunguza uwezo wa kujieleza. Vijana wengi wanaojikita sana katika matumizi ya mitandao ya kijamii wanapunguza uwezo wao kujieleza na kushiriki hisia zao kikamilifu kwa watu wao wa karibu katika familia au jamii, na badala yake wanatumia mitandao kueleza hisia zao au kujieleza. Madhara haya yanatokana na pale ambapo tunaona kwamba kijana kama kijana hawezi kujieleza kwa mtu wake wa karibu au kwa wazazi au kwa wale watu wanaomzunguka. Ile uwezo wa kujieleza kwenda na kujieleza kwamba mimi napitia changamoto moja, mbili, tatu au nina changamoto fulani zinazozinipata. Anashindwa kueleza kwa wale watu wa karibu waweze kumsaidia. Ila muda mwingi anaeleza hisia zake, anakuwa na uwezo wa kueleza hisia zake katika mitandao ya kijamii. Anaposti mimi najisikia hivi, nasikia hivi, au anaeleza hisia zake huko kwenye mitandao ya kijamii kuliko kwa wale watu wanaomzunguka ambao wanaweza wakampa msaada, wakamsaidia na akaendelea kuishi kama kawaida. Lakini anatumia muda wake mwingi kujieleza katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukija kumwangalia hata wakati mwingine unamuuliza unajisikiaje, au mbona unaonekana katika muonekano huu, anakuambia tu hamna, niko sawa. Hamna, niko sawa. Anashindwa kujieleza. Lakini ukifuatilia katika mitandao ya kijamii, anajieleza, hisia zake unazipata kule. Unaweza kuelewa kwamba huyu mtu yuko katika hali gani sasa. Huyu mtu yuko hivi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mitandao ya kijamii inachangia vijana kushindwa kuwa na uwezo ule wa kujieleza uso kwa uso kwa watu wao wa karibu, au kueleza zile hisia zao walizozibeba ndani mwao kwa watu wanaowazunguka, kwa watu walio familia moja, kwa watu walio katika jamii moja. Badala yake wanatumia hisia zao kuzieleza kwenye mitandao, na watu wengine huko wanaona, ambao kwa namna moja ama nyingine kumsaidia inakuwa ni ngumu sana, au inakuwa ni kwa kiasi kidogo kuweza kusaidika. Vijana ambao mmenisikiliza, vijana ambao mmekuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha vijana na maisha, natumai tumeweza kuziona hizo baadhi ya madhara ambayo tunaweza kuyapata kutokana na matumizi yasiyo sahihi au matumizi yaliyozidi katika mitandao ya kijamii. Kwamba tumepata kutambua kwamba mitandao ya kijamii ni mizuri na inafaa katika maisha yetu ya kawaida, lakini pale ambapo tutaitumia zaidi kupita kiasi inaweza ikaleta madhara kwetu sisi kama vijana katika jamii ambayo tunaishi, katika familia zetu na katika maisha yetu ya kawaida. Hivyo ninapenda kwamba tuwe tuna uwezo wa kutambua baada ya kuyaona haya madhara, maana kila mmoja mmoja unaweza kujitafakari kwa namna moja ama ipi mimi ninatumia mtandao wa kijamii na isiyo sahihi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaweza kujua kwamba ninaweza nikapata madhara yapi, au nimepata madhara yapi kutokana na matumizi zaidi au yasiyo sahihi kutokana na mitandao ya kijamii. Hivyo kwa namna moja ama nyingine inatupasa sisi kama sisi vijana kuweza kutambua kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii ni mazuri, ila tunapaswa kutumia kwa uangalifu au kwa kiasi, yani tusiwe tumezidi, kwa sababu madhara yake tunayapata pale ambapo tunazidisha na kujikuta kwamba tunajikita zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii pasipo kuzingatia kiasi. Mwishowe tunaingia katika madhara haya ambayo tumeyazungumzia leo katika kipindi hiki. Kwa hiyo tunapaswa kuweza kujitahidi, tunapaswa kuweza kujiwekea, tunasema kwamba kujiwekea mpaka kwamba nitatumia mitandao ya kijamii lakini isinifanye mimi kuweza kutawaliwa zaidi na mitandao ya kijamii. Ila wewe, sisi kama vijana tuwe na uwezo wa kuitawala, kwamba nina uwezo wa kutumia hapa mpaka hapa, lakini isiniletee madhara wala isiathiri kazi yangu, isiathiri mahusiano yangu na watu wa karibu, isiathiri afya yangu ya kiakili pia na ya kimwili. Kwa hiyo kutokana na haya madhara moja kwa moja tunajifunza na tunaweza kuelewa kwamba tunawezaje kujikwamua katika haya madhara ambayo tumeyapata au tunayapata, tunaendelea kuyapata kila siku kutokana na mitandao ya kijamii. Hivyo mpenzi msikilizaji, ninapenda kukushukuru kwa muda wako kwa kunisikiliza. Asante na Mungu akubariki. Ninawakaribisha sana pia katika kipindi kijacho.
Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida. Turekebishe tusiangamize kizazi kijacho. Tutajaulizwa, tutasema nini?
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni mtangazaji wako Fanuel Tanda. Asante kwa kuwa nasi na kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista Ulimwenguni.
Nimeyasikia ya dunia nzuri, makao mazuri ya roho, yamejengwa nae Yesu.
Oh, God.